Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Kočevskem Rogu jutri tradicionalna slovesnost, maša ob 11. bo daroval škof Saje.
Koliko Slovenci beremo svetopismo? Raziskava pokazala na kulturno krščanstvo z malo vere v Boga.
V torek shod za zaščito ljubljanske tržnice se je pred vrati izdaja gradbenega dovoljenja.
NATO pred zgodovinskim preobratom, višji obrambni izdatki, okrepljene zmogljivosti in Slovenija z novimi vlaganji.
ZDA uvedle sankcije zoper 4 sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča, tudi Slovenko Beti Hokler.
Gradbena novela naj bi privedla do pospešitve več postopkov.
Vreme večinoma jasno in vroče, v nedeljo proti večeru padavine in ohladitev.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Stopar. Združene države Amerike so včeraj uvedle sankcije proti 4 sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča, med njimi tudi Slovenki Beti Hokler. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva gre za odgovor na nezakonita dejanja sodišča usmerjena proti ZDA in Izraelu. Sankcije med drugim vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved poslovanja z Združenimi državami. Sodišče pa po drugi strani opozarja, da gre za direkten napad na njegovo delovanje. Odločitev Washingtona je obsodil slovenski politični vrh. Zaskrbljen je tudi Brusel. Več Marcel Krek.
Hokljereva je bila članica tričlanskega sveta, ki je odločal o izdaji naloga za pridržanje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. ZDA, ki enako kot Izrael niso članice Mednarodnega kazenskega sodišča, pa četverici, poleg Hokljereve še sodnicam iz Benina, Ugande in Peruja, očitajo prav to, da so bile vključene v prizadevanja sodišča za preiskavo, aretacijo, pridržanje ali pregon državljanov ZDA ali Izraela brez soglasja teh dveh držav. Odločitev Washingtona je naletela na močno negativen odziv slovenskega državnega vrha. Veliko zaskrbljenost je izrazila predsednica republike Nataša Pirc Musar.
To ni način za sodišče, ki so ga Združene države Amerike same ustanovile, pomagale ustanoviti. Med sodniki, ki so prejeli sankcije, ki so deležni teh sankcij, je tudi slovenska sodnica Beti Hokler. Pozivam mednarodno skupnost naj ostro obsodi taka ravnanja, ki ne bodo pripeljala nikamor.
ZDA so s tem pokazale, da se na delo sodišč požvižgajo, pa je v oddaji Odmevi na televiziji Slovenija sinoči dejala zunanja ministrica Tanja Fajon in dodala:
Mi seveda to odločitev globoko obžalujemo, gre za neposreden napad na sodišče, na neodvisnost sodišča. Sodnica je slovenska državljanka in bomo ji seveda stali ob strani, da bo lahko nemoteno opravljala svoje delo.
Kritičen je tudi Brusel. Podporo sodišču in sodnicam sta izrazila tako predsednik Evropskega sveta Antonio Costa kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho je takole povzela, kar je von der Leyenova zapisala na omrežju X.
Komisija v polnosti podpira Mednarodno kazensko sodišče in njegove uradnike, saj preganja storilce največjih zločinov na svetu in daje glas žrtvam. Sodišče mora delovati brez pritiskov. Vedno se bomo zauzemali za globalno pravičnost in spoštovanje mednarodnega prava.
Umik sankcij zoper Mednarodno kazensko sodišče in njegovim sodnicam je zahteval tudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Uvedba sankcij zoper slovensko državljanko Hokler predstavlja tudi podlago za potencialen resen diplomatski spor med Ljubljano in Washingtonom.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pri morišču pod Macesnovo Gorico bo jutri obletna spominska slovesnost, na kateri se bodo zbrali svojci žrtev komunističnih pobojev. Dogodek organizirata Nova slovenska zaveza in dekanija Kočevje. Več Jon Kanjer.
Predsednik slovenske osamosvojitvene vlade in Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ter nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle meni, da se moramo soočiti z resnico.
Tistih, ki so si stali nasproti, skoraj da ni več, nekaj ljudi še živi, veliko se jih je tudi spravilo, ne? Ampak mi se moramo kot nacija, kot narod, kot država se moramo soočiti z resnico, kakršna je bila. Tudi Kučan je takrat na rogu rekel, vzeti je treba zgodovino nase. Ampak jaz bi rekel, da je še nismo.
Ob 80. obletnici množičnih povojnih pomorov bo jutrišnje slovesno somaševanje vodil novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje. Maševal je tudi pred dobrim tednom dni, ko je svojo spominsko slovesnost pripravilo Ministrstvo za obrambo. Te se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, jutri pa v Kočevski rok ne bo prišla.
Recimo predsednik bivši Pahor je pa pokazal en drug odnos in je hodil na rok na te slovesnosti. On se je poklonil bolečini, kot je rekel. Rekel je, naše državljane nekatere to boli in on je bil pozoren do tega. Ni se šel ideologije, ni uporabljal terminologije iz druge svetovne vojne ali po njej in je pokazal eno drugo kulturo.
Tako Peterle, ki meni, da bi moralo biti zadeva najvišjega vrha države, predsednice republike, predsednika vlade in parlamenta ter svojcev in cerkve, da bi povabili ljudi, da se od pokojnih poslovijo in jih na to lahko pokopljamo na evropski pieteten način, saj zdaj te ljudi v vrečkah pošiljamo sem in tja. Poziva, da zapustimo to jamo pokola, kar bi se, kot pravi, moralo zgoditi v parlamentu, kjer so predstavniki cele palete slovenske družbe. Želi si, da bi se to uredilo soglasjem, ne pa preglasovanjem in preštevanjem enih in drugih glasov. Še to, kdor bi se jutrišnje slovesnosti rad udeležil, lahko koristi organiziran avtobusni prevoz iz Ljubljane. Več informacij o tem lahko najdete na spletni strani Nove zaveze.
Koliko beremo Sveto pismo? Na to vprašanje so iskali odgovor pri mednarodnem projektu Patmos, ki raziskuje razumevanje vere, odnos do Svetega pisma, odnos do bogoslužja in razširjenost krščanstva po svetu. Spoznanja so predstavili pri Svetopisemski družbi Slovenije. Raziskava je trajala več let v 85 državah in ozemljih ter je zajela odgovore več kot 91 tisoč ljudi. Kaj je pokazala za Slovenijo, pa boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Ker namen raziskave ni bil zgolj statističen, temveč pastoralno-praktičen, bodo izsledki pomagali krščanskim skupnostim razumeti okolje, v katerem oznanjajo, ter temu primerno prilagoditi pristop k širjenju evangelija. V Sloveniji je na vprašanje leta 2023 odgovarjalo nekaj več kot 1000 odraslih. Rezultati kažejo zanimiv pogled v razhajanje med versko opredelitvijo in prakso. Nakazali pa so tudi zanimanje za Sveto pismo med neverujočimi in porast odprtosti za vero med mladimi.
V Sloveniji vidimo dve glavni verski prepričanji. Eno je katolištvo, drugo je ateizem. Ne. Potem pač ostalih kristijanov so razmerno malo, so pravoslavni, protestanti, neki drugih kristijanov, pa druge religije.
Je povedal generalni tajnik Svetopisemske družbe Slovenije Matjaž Črnivec. 3/5 Slovencev veruje v obstoj Boga ali višje sile, gotovo 35, verjetno 26%. Vera pa je pomemben del vsakdanjega življenja le za dobro četrtino vprašanih in le za 35% kristjanov. Med ljudmi, ki so se opredelili za kristjane, kar četrtina ne verjame ali ni prepričana v obstoj Boga, 8% je takšnih celo med tistimi, ki vsaj enkrat na mesec obiščajo bogoslužje. Črnivec iz tega izpeljuje, da je Slovenija tudi takrat, ko se izreka za krščansko, še vedno zelo sekularna. Po njegovem mnenju je raziskava jasno pokazala na pojav tako imenovanega kulturnega krščanstva, ki ni nekaj novega.
Tukaj že takoj vidimo fenomen tako imenovanega kulturnega krščanstva. In en segment, ki se sicer identificira krščansko, ampak po marskih drugih, kaj bi rekel, kazalcih pa to ni.
Rezultati še kažejo, da bi 41% Slovencev želelo izvedeti več o svetem pismu. Med mladimi so pokazali tudi manj ateizma kot med starejšimi in višjo stopnjo rednega obiskovanja bogoslužji. Takšen porast vernosti in verske prakse med mladimi so zaznali tudi v nekaterih močno sekulariziranih zahodnih državah, kot sta Velika Britanija ali Francija. Z raziskavo Patmos smo dobili pomembne istočnice za nadaljne delo krščanskih cerkva in organizacij v Sloveniji, pravi Črnivec. S tem namenom bo 18. junija še srečanje krščanskih voditeljev in delavcev. Skupaj bodo razmišljali, kaj ti rezultati pomenijo konkretno za njihovo pastoralno in misijonsko delovanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Znova obsežni ruski napadi na Ukrajino, v Kijevu 4 žrtve.
Novela o vrtcih omejuje delovanje zasebnih vrtcev po javnem kurikulumu, v združenju pozivajo k umiku.
Slovenski nogometaši drevi v Luksemburgu na prvi od tekem pred jesenskimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Ja, ta konec tedna je na slovenskih cestah močno obremenjen, zato beležimo že kar nekaj zastojom zaradi praznika tujini in pa začetka šolskih počitnic v delu Nemčije. Po promet močno povedam, povečam proti Hrvaški danes, jutri in pa tudi v nedeljo, zastoji pa že. Na zahodni ljubljanski obvoznici, kjer je kolona od razcepa Koseze do razcepa Kozarje proti Brezovici, na gorenjski avtocesti je kolona že od priključka Ljubljana Šmartno zamuda na tem odseku za voznike okoli 50 minut, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. Na ljubljanski južni voznici je kolona od priključka Ljubljana center proti Brezovici, kjer je zamuda okoli 30 minut. Zastoji pa nastajajo še na cestah Ljubljana Brezovica, Izola Strunjan in pa Koper Dragonja zaradi del pri Orešju v obe smeri. Tudi na drugih odsekih, na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah pa nastajajo zastoji zaradi popoldanske prometne konice. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika. Pri Logu pri Brezovici je cesta trenutno popolnoma zaprta. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče pred priključkom Brnik proti Karavankam, tudi tu nastal daljši zastoj, ta sega že mimo priključka Vodice. Zaradi kolesarske prireditve po Sloveniji so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest vse do 8. junija. Danes so te zapore na cesti Majšperk-Ormož. Delali pa bodo na štajerski avtocesti preko vikenda med Blagovicem in Vranskim proti Mariboru. Bo ta zaprta in sicer danes po noči od 8. zvečer do 8. zjutraj, ter v nedeljo od 4. zjutraj vse do ponoči, obvoz v tem času bo pa po regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Obrambni ministri držav članic Zveze NATO so se v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred vrhom zavezništva konec meseca v Hagu. Potrdili so nove cilje glede obrambnih zmogljivosti, ki naj bi jih članice uresničevale s precej višjimi proračunskimi vlaganji. Slovenija bo prispevala s krepitvijo protizračne obrambe, helikopterskih enot in logistike. Več Jernej Dragar.
Včeraj potrjeni ambiciozen načrt krepitve obrambnih zmogljivosti po besedah generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja predstavlja zgodovinsko odločitev. Dogovorili smo se o ambicioznem novem naboru ciljev zmogljivosti, kar je izjemno pomembno. Ti cilji natančno določajo, v katere zmogljivosti moramo vlagati v prihodnjih letih. Zračno obrambo, lovska letala, tanke, drone, osebje, logistiko in še veliko več. Tako je predvideno približno 30% povečanje oborožitvenih zmogljivosti, kar predstavlja največje povečanje obrambnih izdatkov od konca hladne vojne. Ti cilji so podlaga za novo finančno zavezo, o kateri bodo voditelji držav članic odločali na vrhu v Hagu. Predlog generalnega sekretarja Zveze NATO vključuje 3,5% bruto domačega proizvoda za neposredne obrambne naložbe in dodatek 1,5% za podporne dejavnosti, kot so logistika, industrijska podpora in infrastruktura. Članice bodo morale pripraviti letne načrte porabe, da se prepreči ponovitev nedoseženih ciljev ter da se zagotovi enakomerna poraba sredstev. Seveda potrebujemo osnovno obrambno porabo, a bodimo iskreni drug do drugega. Če tank ne more prečkati mostu, če naša družba ni pripravljena v primeru izbruha vojne, če nismo sposobni dejansko razviti obrambno-industrijske baze, potem se 3,5% sicer lepo slišijo, a v resnici se ne moremo učinkovito braniti.
But then you cannot really defend yourselves.
Je povedal generalni sekretar Rutte. Slovenija, ki jo na zasedanju zastopa obrambni minister Borut Sajovic, se bo novim ciljem pridružila z okrepljenimi vlaganji v ključne zmogljivosti.
Zdaj ve se, da sta naši ključni dve nalogi dve bojni bataljonski skupini, izvidniška in pa bojna. Ne nazadnje nam primakuje nekaj logističnih kamionov, nekaj jih že imamo. Nekaj jih je v načrtu nabav. Pomembno področje je tudi vse tisto, kar je v zraku, zato bomo krepili zračne helikopterske enote.
Minister je potrdil nakup 3 baterij nemškega sistema zračne obrambe srednjega dosega, v teku pa so tudi dogovori o nakupu 2 sistemov kratkega dosega. Z novimi sredstvi namenjenimi obrambi si bo Slovenija prizadevala za modernizacijo vojaškega letališča Cerklje ob Krki ter izboljšanje zdravstvenih zmogljivosti slovenske vojske. Ključen pri oblikovanju bataljonskih skupin je nakup 8-kolesnikov Patria. Usporedno potekajo tudi pogajanja za nakup 12 francoskih samohodnih haubic. Minister je dejal, da naj bi proračunski izdatki za obrambo do leta 2030 dosegli zadane 3%, pri čemer podpirajo 10-letno prehodno obdobje za dosego širše NATO-ve zaveze 5% bruto domačega proizvoda. Na vrhu Severnoatlantskega zavezništva v Hagu, ki se bo začel 24. junija, bodo voditelji obravnavali tudi povečanje industrijskih proizvodnih zmogljivosti in nadaljno podporo Ukrajini.
V obsežnem nočnem ruskem napadu z droni in raketami na Ukrajino so bili v Kijevu ubiti 4 ljudje, ranjenih pa najmanj 20. Požari in izpadi elektrike so povzročili motnje v prometu, poškodovani so bili tudi železniški tiri, zaradi česar prihaja do zamud vlakov. Sirene za zračni napad so se oglasile tudi v Lucku, Ternopilu in Hmelnickemu, odkoder poročajo o škodi na stavbah, vozilih in več ranjenih. Rusi so skupno izstrelili več kot 400 dronov in 40 raket, kar je največ od začetka vojne. Moskva trdi, da je šlo za povračilni ukrep zaradi ukrajinskih napadov na njeno ozemlje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob tem zaveznike vnovič pozval k odločnemu pritisku na Kremelj za končanje vojne.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V torek 10. junija ob 9. uri dopoldne bo na Ministrstvu za naravne vire in prostor ustna obravnava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za garažno hišo pod Ljubljansko tržnico. To bo eden zadnjih korakov pred izdajo gradbenega dovoljenja in zato zelo pomemben dan za kulturno dediščino Ljubljane, ki ni bila še nikoli v zadnjih 300 letih bolj ogrožena kot je sedaj, pravi mestni svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, poroča Meta Potočnik.
Ustna obravnava je nezakonita iz množice razlogov, meni Primc.
Ustna obravnava je nezakonita iz množice razlogov. Stranska udeležba je bila v nasprotju z zakonom o varstvu kulturne dediščine zavrnjena večini, ki so jo priglasili. Ministrstvo v nasprotju z zakonom in Aarhuško konvencijo prepoveduje navzočnost javnosti na ustni obravnavi. Ustna obravnava je bila sklicana nezakonito.
Izgradnja podzemne garaže, ki bo globoka 20 metrov, bi zelo verjetno ogrozila kulturno in versko dediščino tega dela Ljubljane. Med ogroženimi objekti so Plečnikove tržnice, bogoslovno semenišče ter druge okoliške stavbe kulturne dediščine v stari Ljubljani. Ne le, da bi ta projekt povzročil nepopravljivo škodo, temveč bi pripeljal tudi do milijonskih stroškov za popravila, ki bi jih morali pokriti davkoplačevalci in verniki.
Geološka in hidrogeološka občutljivost terena na tem območju Stare Ljubljane je velika. Podzemni teren na tem območju je nestabilen in prepreden s podtalnico. Ogromna betonska konstrukcija garažne hiše bi spremenila vodne tokove in povzročila premikanje tal, kar bi privedlo do hudih poškodb kulturnih in verskih spomenikov v okolici.
Vemo, da so že prejšnji gradbeni posegi v Ljubljani povzročili škodo zaščitenim kulturnim in verskim objektom. Pri gradni podzemne garaže pod Kongresnim trgom je bila poškodovana denimo Uršulinska cerkev, pri gradni Mesarskega mostu pa Plečnikove tržnice in semenišče. Ob gradni Roške ceste so bile poškodovane freske v cerkvi svetega Petra. V vseh teh primerih so bila izdana gradbena dovoljenja, iz katerih je izhajalo, da poškodb na teh objektih ne bo.
Nadškof Stanislav Zore je vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja lani novembra pospremil z besedami. Izgradnja nevarne garažne hiše bi pomenila nasilje nad versko in kulturno dediščino naše nadškofije. Naši skupni slovenski kulturni dediščini grozi uničenje.
Od leta 2021 so Plečnikova dela zaščitena kot svetovna dediščina na UNESCO-vem seznamu, zaradi česar Slovenija prevzema mednarodne obveznosti za zaščito te dediščine. Ta projekt garažne hiše pa te obveznosti krši, še meni Primc.
Vlada je v obravnavo državnemu zboru poslala predlog novele gradbenega zakona, ki naj bi vzpostavil pogoje za pospešitev postopkov. Spremembe med drugim predvidevajo novosti pri izdaji mnenj o skladnosti dokumentacije, spreminjajo legalizacijo starejših stavb in veljavnost gradbenega dovoljenja glede na začetek gradnje. Več Andrej Šinko.
Ena pomembnejših rešitev novele zakona je enotni 30-dnevni rok za izdajo projektnih pogojev in soglasij za vse mnenjedajalce v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.
Če ga ne bo dal, ima upravna enota pravico pozvati še 15 dni, če ne štejemo, da je z molkom potrdil pozitivno mnenje.
Je pojasnil minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Novela bo poenostavila dokazovanje pravice graditi v postopkih izdaje dovoljenja za nadzemne dele obstoječih objektov, ki segajo na sosednja zemljišča in so posledica novega načina evidentiranja objektov. Prav tako bodo dopustna tudi manjša odstopanja pri gradnji.
Če se da dovoljenje neki lokaciji, je dovoljeno zamik, premik, horizontalno ali vertikalno, kakorkoli že za en meter. Jaz verjamem, da v parlamentu prišlo tukaj še do dopolnitve, ker se vedno imamo zelo različne stavbe. In če so velike stavbe in meter malo, ne, pri hiši je pa ta toleranca bila znana že prej.
Spremembe se obetajo tudi pri veljavnosti uporabnih in gradbenih dovoljenj. Trenutni zakon je predvideval obstoj teh za vse objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1968, po novem pa bi to veljalo za objekte zgrajene pred letom 1995, če bo zanje plačan komunalni prispevek in ni bil izrečen inšpekcijski ukrep odstranitve.
Verjamem, da bo tudi tukaj v parlamentu še kaj več idej o teh premikih in bomo pač prisluhnili na ta del, če je treba še kaj drugega pobreko narediti.
Po novem pa prav tako ne bi bilo več treba prijaviti začetka gradnje za začasne skladiščne objekte in enostavne stavbe, bi bila pa obvezna prijava začetka gradnje za manjšo rekonstrukcijo. Minister Novak je poudaril, da načrtovane spremembe vzpostavljajo pogoje, da izdaje gradbenih dovolenj lahko stečejo hitreje. Vendar
strokovnost in kvaliteta dela in rezultati projektnih dokumentacij in vsega izdelka z vsemi postopki mora ostati. Postopkovno pa smo zadeve spravili na mal drugačen način.
Novak je napovedal še, da bo do konca leta v celoti vzpostavljen sistem, ki bo omogočal sprejemanje elektronskih vlog za izdajo gradbenih dovolenj.
Poročali smo že, da je vlada sprejela predlog novele zakona o vrtcih, s katero po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja ureja pomankljivosti dosedanje ureditve v predšolski vzgoji in krepi mrežo javnih vrtcev. V Združenju zasebnih vrtcev ob tem poudarjajo, da novela pomeni oviro za novo nastajanje zasebnih vrtcev v prihodnosti. Več o kritikah in o tem, kaj nanje pravi ministrstvo, pa v prispevku Tanje Dominko.
Podpredsednik Združenja zasebnih vrtcev Tadej Markovič poudarja, da je novela povsem drugačna od tiste, o kateri so se opredeljevali v času javne razprave. Predlog sprememb sicer ohranja obstoječe sofinanciranje delovanja tistih zasebnih vrtcev, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih. Ministrstvo namreč ocenjuje, da predstavljajo popestritev ponudbe in staršem zagotavljajo pravico do izbire. Markovič je s tem stališčem sicer zadovoljen.
Zelo pozdravljamo odločitev ministrstva, da je prepoznalo dopolnitev v posebnih pedagoških načelih. Tudi tega smo zelo veseli. Ne vidimo pa, da bi bilo podobno za zasebne vrtce, ki izvajajo javni program kurikul, tako tiste, ki imajo koncesijo, kot tiste, ki delujejo brez koncesije. Ker tisti, ki imajo koncesijo, nekateri se bo kmalo iztekle in bodo na istem in so odvisni od, seveda, od volje občin in županov oziroma mestnih svetov, ali jim bodo podaljšali koncesijo ali ne.
Zanje se uvaja 10-letno obdobje, ko bodo delovali po starem. Potem pa bodo kar prenehali z delom, Marković pravi.
Ja, res je, zadeva še celo mogoče bolj kritična, ne, ker moramo vedeti, ne, da če zaključil se so financiranje leta 2035, če otroka vpiše nekdo v vrtec leta 2031, bo ta otrok sofinanciran samo 4 leta. Kar pomeni, da bi že v bistvu zares zadnjih 5 let ta vrtec začel zamirati. Ne.
Tak vrtec je denimo vrtec dobrega pastirja v naši soseščini. Predlog sprememb omogoča tudi možnost, da občina zasebnemu vrtcu z javnim programom podeli koncesijo, ki omogoča 100-odstotno financiranje programa. Koncesije so nekoliko podaljšali v primerjavi z osnutkom zakona.
Ja, tukaj so šli nasproti, da so spremenili iz 5 do 10 let na 7 do 15 let. To ja, mislim pa, da so dali noti še neke določbe, ki so nekako vsaj z naše strani dvomljive, da bi koncesionar lahko imel ceno vrtca samo tako kot javni vrtec.
Po besedah Markoviča si želijo, da ministrstvo zakon umakne oziroma zahtevajo,
da bi se v 14. člen določbe dodalo, da obstoječe financiranje veljati za vse obstoječe zasebne vrtce, to je tiste vrtce, ki izvajo javno veljavni kurikularni program, ter tiste zasebne vrtce, ki izvajo svoj program. To je ena zahteva, druga je pa ta, da se odstrani prehodne določbe, ki časovno omejujejo naše delovanje.
Na ministrstvu poudarjajo, da navedbe v uradni izjavi ne odražajo določb predloga, dodajajo, da so zakonske rešitve plod intenzivnega in dolgotrajnega dogovarjanja med ključnimi deležniki.
Otroci iz vrtcev in osnovnih šol ter srednješolci so v sklopu projekta Hrana ni za tja en dan količine odpadne hrane letos v povprečju zmanjšali za 30%, najuspešnejši tudi za 85%. V projektu, ki ga izvajata program Eko šola in trgovsko podjetje Lidl Slovenija, sta sodelovali 302 ustanovi, kar je največ doslej. V kategoriji vrtci in prva triada osnovnih šol so bili najuspešnejši kranjski vrtci enota Biba. V kategoriji druga in tretja triada osnovnih šol pa je prvo mesto zasedla osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje, podružnična šola Kopan. V letošnjem šolskem letu je v projektu sodelovalo več kot 17 tisoč otrok ob podpori več kot 1400 mentorjev.
Začenjamo z nogometom. Slovensko moško reprezentanco drevi čaka prva od dveh pripravljalnih tekem pred jesenskimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje poletje v Severni Ameriki. Slovenci bodo ob 19. gostovali pri Luksemburgu. Branilec Jaka Biol.
Pričakovanja je ena težka tekma, katero treba res biti 100%, če želimo pozitivni rezultat, ampak prvo kot prvo pa želimo eno dobro predstavo, da bomo zgledali dobro na igrišču in da bomo gradili na svoji igri.
Tekmi z Luksemburgom v torek sledi domača z Bosno in Hercegovino v Celju. Selektor Matjaž Kek ima sicer v ekipi precej težav, zelo verjetno tako danes ne bo igralo kar nekaj nosilcev, ki imajo določene zdravstvene težave. Med njimi tudi vratar in kapetan Jan Oblak, Benjamin Šeško ter Adam Gnezda Čerin. Pred nekaj minutami pa se je končala tretja 172-kilometrska etapa 31. kolesarske dirke po Sloveniji. Začela se v Ormožu, odločil pa jo je skupinski šprint v Majšperku, ki ga je dobil nizozemski jas Dylan Groenewegen. V zeleni majici vodilnega ostaja Švicar Fabio Kristen, Jakob Omrzel je s 25 sekundami zaostanka skupno šesti. Nadaljujemo pod koši, košarkarice devite Olimpije so le še korak oddaljeni od novega naslova državnega prvaka. Na drugi tekmi finalne serije so namreč v Ljubljani sinoči Krko premagali 77-70. Olimpija je s tem v finalu povedla z 2-0 v zmagah, tretjo odločilno, lahko doseže že jutri v novomeški dvorani Leona Štuklja. No, Indiana Pacers pa so v noči na danes po našem času povedli z 1-0 v finalu Severnoameriške lige NBA proti Oklahoma City Thunder. Indiana je Oklahoma na gostovanju ugnala 110-111. Prsten lige NBA bo osvojila ekipa, ki bo zbrala 4 zmage. Druga tekma finalne serije bo v noči na ponedeljek spet v Oklahomi. No, v noči z danes na jutri pa druga tekma finala hokejske lige NHL v Edmontonu. Domači naftari so prvo tekmo v četrtek proti Florida Panthers, prav tako v Kanadi, dobili 4-3. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
31. gala koncert ob obletnici Radija Ognjišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Pri vremenu smo, popoldne bo sončno, več jasnine bo proti vzhodu, na severnem Primorskem lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, še bo pihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Vremenska slika nad južno polovico Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije preko dela srednje in zahodne Evrope. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka dokaj topel in suh zrak. Obeti. V nedeljo bo sprva še dokaj jasno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte. Padavine bodo v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije in do ponedeljkovega jutra že večinoma ponehale. Ponekod bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem burja. Ohladilo se bo. V ponedeljek se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. K temperaturam izmerjene so bile pred pol ure, Ljubljana zmerno oblačno 28 stopinj, Maribor 29, piha južni veter v sunkih do 31 km na uro, Koper 28, Novo mesto jasno 29, Celje 28, piha jugozahodnik v sunkih do 37 km na uro, Murska Sobota jasno 30, Kranj 26, Bovec 24, Ilirska Bistrica 23 stopinj, Logatec in Vrhnika 25, Črnomelj 29, Litija 26, Bohinjska Češnica 24, Gorenja vas 22. Slovenske Konjice 29, Ravne na Koroškem 27, Lendava 30 stopinj, Listca pretežno jasno 22, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro in Kredarica oblačno 7 stopinj Celzija.
Imam idejo. Dekca, zložljiv stol, voda in dobra volja. Pa greva?
Kam?
Na dan državnosti in srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu.
Ja, koliko pa to stane?
Če prideš do 10, ko se začne sveta maša, nič. No, razen če bova kaj pojedla. Gostilna Repnik kuha.
Po slovesni sveti maši, ki jo bo daroval škof Jamnik, bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Toplo povabljeni na dan državnosti in 51. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretum Volčji Potok.
Še na polne ceste poglejmo, ta konec tedna je že močno prometno obremenjen, prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, cesta je pri Logu pri Brezovici zaprta. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred priključkom Brnik proti Karavankam, nastal je zastoj, ki sega mimo Vodic. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani je zaradi del zastoj zamuda 40 minut. Zastoj proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici ter že na gorenjski avtocesti od priključka Šmartno zamuda 50 minut, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od priključka Ljubljana center proti Brezovici zamuda 30 minut. Na cestah Ljubljana, Brezovica, Izola, Strunjan in Koper, Dragonja zaradi del pri Orešju obe smeri je zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Markovec proti Portorožu. Srečno in strpno želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.